įvairų požiūrį, nusistatymą, nuomonę apie vienokius ar kitokius dalykus, reiškinius, daiktus. Ar tai būtų sportas, ar tai būtų maistas, ar tai būtų politiniai klausimai. Gali būti du Dievą mylintis krikščionis, susitinka, kalbasi įvairiomis temomis ir žiūrėk, paliečia kokį nors politinį klausimą ir iš karto taip išsiskiria. Jo nuomonės vos ne priešais gali tapti. Matote, mes kokius skirtingus turime požiūrius į įvairius dalykus. Paimkime pavyzdžiui, sveikas gyvenimo būdas, sveikas maitinimasis. Taip, vieni sakys, taip, tai yra labai svarbu, kitiems tai yra tiesiog pats svarbiausias dalykas, svarbiau už patį Dievą. Tiesiog jau stabu tapę, nors ir kaip tai būtų svarbu. O kitam visiškai vienodai rodo, ten, koks, ar sveikas, ar nesveikas maistas, ar sveikai reikia gyventi, ar žlugdyti, žudyti savo į kūną, jam kitaip vienodai rodo. Jeigu, pavyzdžiui, paklausčiau, koks tavo požiūris, kokią nuomonę turi apie naftos kainas pasaulio rinkoje, sakys, manęs visiškai tas klausimas nedomina. Nu, ar žinai, kokia dabar vieno barelio kaina, o kas tas barelis? Taip irgi pažvelgiau įdomu, vat, barelis, kaip tūrio vienetais matuojama Rusijoje, svorio vienetais, tonomis matuojama nafta. Tačiau kiti didžiai daliai paprastų žmonių visiškai tokie klausimai nesvarbus ir nerūpi. Galbūt ir nesusimastom, kad nuo tos kainos priklausys, kiek kainos duonos kepaliukas parduotuvėje, kad tai taipogi yra sąsaja. Taip ir įvairios kitos rytis, sąžinė, moralė, poilgiai, mano, kito poilgiai. Vėlgi vienas turi labai tokią griežtą nusistatymą nuomonę šiais klausimais. O kitas galbūt, kuris ir pats jau sąžinės jinai praradęs, jam vienodai kažkaip tai atrodo, kas yra ta sąžinė ir moralė. O ką kalbėti apie tokius kitus dalykus, kurie plika akimi nematomi, pavyzdžiui, bakterija, virusas. Pamenu vienas misionierius, kuris pas mus taipogi čia Klaipėdoje daug metų buvo Kevinas. Ir kai jis buvo Kambodžoje, jis tenai lankydavosi, toksai buvo gyvenimo gyvybės kaip laivas, life ship. Ir ten komanda sudaryta iš medikų ir krikščionių misionierių. Ir jie upe plaukia aplankydami kaimus, į kuriuos patekti vienintelis būdas yra būtent laivu. Ten nėra jokių sausumos keliukų, aplinkui pelkės, vanduo, kur žvejai žvejoja. Ir kiti ten gimė, užaugę ir miršta tame kaime, visiškai nematydami tos didesnės civilizacijos. Ir štai atvyksta toks laivas, medikai ir pradeda jiems aiškinti, štai pas tave tos žaizdos, tos votis ant rankų, štai kad yra tokie bakterijos, kurios sukelia lygą, pradeda puliuoti žaizdą, todėl labai svarbu susižeidus dezinfekuoti, prieš valgį labai svarbu plauti rankas, kas jiems atrodė naujovė, plauti rankas prieš valgį, nu kam čia plauti. Kad ten ant rankų mikrobas, koks mikrobas, pirmą kartą išgirdo tokį dalyką kaip mikrobas. Ir štai po tokio apsilankymo, jau jie buvo pamokyti, jau ėmė plauti rankas prieš valgį, žaizdą dezinfekuodavo nepatrindami žemėmis ar moliu, bet jau žinodami, kad reikia dezinfekcinių skysčių praplauti žaizdą. Vėlgi matome, kaip kokios skirtingos gali būti nuomonės, požiūriai į tokius dalykus. Taipogi ir požiūris į nuodėmę. Požiūris į nuodėmę taipogi pasaulyje yra labai skirtingas. Tarp netikinčių žmonių šis žodis yra beveik visiškai neminimas. Na, išskyrus kokioje dainoje, kad pasijokt, pasišaipyti, sakyti, saldi nuodėmė, vertas nuodėmės, verta nuodėmės, su tokiu visiškai lengvabūdišku požiūriu į nuodėmę. O šiaip, tas žodis beveik ir nevartojamas pasaulyje. Taip yra vartojami žodžiai, kriminalas, nusikaltimas, nužudimas, bet toks žodis nuodėmė, tai čia tiems religingiems žmonėms tik tai skirtas. Tuo tarpu tikinčiajam nuodėmė įvardyjamas dalykas, jis turėtų reikšti labai daug. Turėtų, bet dėja ne visada gyvenime taip įvyksta. Dievo žodyje daug kalbame apie nuodėmės kilmę, jos pradžią, kas yra nuodėmė, kokios yra nuodėmės pasekmės. Ir jeigu šie dalykai tikrai rūpi žmogui, tai be abejo rūpės ir teisingas požiūris į pačią nuodėmę. Nes turint klaidingą nusistatymą į nuodėmę, aišku, ir pasekmės bus atitinkamos. Kokias mintis, kokius jausmus sukelia mums išgirstas žodis, pats žodis nuodėmė. Toks lietuviškas žodis kaip nuodėmės, nuo žodžio dėmė. Bet tikrai ir kiekvienas susimastume apie tą dėmę, kalbu ypač netikinčiame pasaulyje. Ką jis, tas žodis, mums reiškia, jeigu jis tikrai reiškia, o aš tikiu, kad tikrai jisai reiškia kiekvienam krikščioniui labai daug. Koksgi turėtų būti tinkamas požiūris į nuodėmę? Juk mūsų požiūris į nuodėmę nulėmė ir mūsų veiksmus, mūsų poelgius, mūsų mintis, mūsų gyvenimo būdą. Skirtingas požiūris į nuodėmę padalyja visą žmoniją, galima sakyti, į skirtingas grupės, išgelbėtus ir pražuvusius, į dvasiškai mirusius ir dvasiškai gyvus, turinčius gyvenimą amžinai ir bendrystę su Dievu. Ir viską nulėmė teisingas arba klaidingas požiūris į nuodėmę. Nes teisingas požiūris į nuodėmę jis būtinai skatins tam tikrą reakciją, tam tikrus veiksmus, poelgius, ką turiu daryti su šia nuodėme. Ir pirmas toks dalykas, kalbant apie teisingą požiūrį į nuodėmę, tai jos pripažinimas. Pripažinti savąją nuodėmę. Taip, žmonės linkia pripažinti kito nuodėmės, pirštais badyti, užtenka atsiversti laikraštį ar kokią internetinę svetainę ir toj straipsnėje apie kitų blogus darbus. Tas tą padarė, tas tą padarė, bet savyje žmogus ir nematyti, o nematydamas savyje nuodėmės, be abejo, jis niekada ir nei atsiprašys, nei pripažins. Raštas sako, kad mes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Reiškia, ar žmogus tai pripažįsta, ar nepripažįsta, paties fakto tai nekeičia. Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Tačiau dėje ne visi tai pripažįsta. Psalmininkas 32 psalmėje 1 eilutėje sako, laimingas, kuriam atleistas nusižengimas, kuriam dovanota nuodėmė. Pagalvokime, visi nusidėję, laimingas, kuriam atleista nuodėmė. Reiškia, tikrai žmogus be atleidimo, o kadangi visi yra nusidėję, jis negali būti laimingas. Laimingas, kuriam atleistas nusižengimas, kuris savo ruoštų neįmanomas be tosios nuodėmės pripažinimo. Ir tai liečia tiek netikinti žmogų, pripažinti savo nuodėmę, kad ateiti pas Kristų, priimti išgelbėjimą. Tai liečia ir mus, kurie jau esame priėmę išgelbėjimą, nes mes vis tiek suklumpame ir nusidedame. Ir apaštalas Jonas sako, jeigu mes sakytume, kad neturime nuodėmės, mes meluotume. Bet jeigu išpažįstame, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmės. Vėlgi, jeigu išpažįstame, primena mums apaštalas Jonas. Tačiau kągi reiškia pripažinti savo nuodėmę? Pripažinimas kažką padarius, tai dar nėra tikras nuodėmės išpažinimas, tikras nuodėmės pripažinimas. Taip, pagautas už rankos, aš galiu pasakyti, taip, aš tai padariau, pripažinau, taip, bet aš nekaltas. Jis mane privertė, aplinkybės išprovokavo, tai yra kaltės aš nepripažįstu, nors to darbo, to dalyko padarymą aš galiu ir pripažinti. Visai nelaikau savęs kaltu, mane privertė. Nedvejodamas vėl tą patį padaryčiau, jeigu pasikartotų aplinkybės. Matote, galima pripažinti veiksmą atlikus, bet neturėti, nepripažinti kalties už tą nuodėmę. Ir todėl tokiame pripažinime be abejo trūksta pripažinimo savo atsakomybės. Aš esu atsakingas. Ką reiškia atsakingas? Atsakau. Aš turiu už tai atsakyti. Aš esu kaltas. Kai būna pagauna nusikaltėlį, vyksta teismas. Taip, tas, kuris pripažįsta, dažnai būna kaip? Pripažinimas tik tam, kad nes tai yra švelninanti aplinkybė. Gaučiau 5 metus kalėjimo, bet jeigu pripažįstu, tai gausiu tik 3 metus. Skirtumas yra. Ir todėl taip, prisipažįstu. Bet žiūrint iš teologinės pusės, tai nėra tas tikrasis nuodėmės išpažinimas, kuris veda į atleidimą. Ir todėl dažnai būna, kad teisme įvairiais būdais stengiamasi kaip nors, kad advokatas kaip nors gudrėje peitų tą įstatymą ir galiausiai taip išlaviruotų, kad skaitų, nu padarė ten efekto būsinai. Na, čia buvo savygina, čia nebuvo žmogžudystė, savygina. Nors žmogus ir žino, kad jokia ten nesavygina buvo. Ir vienas, sakyt, taip, aš nusipelniau kaltės. Kiek nusipelniau, tiek noriu, tiek man ir duokite. Skaitų, ot kvailys. Bet iš tikrųjų tai ir būtų išpažinimas. Taigi, nuo pat Adomo laikų žmogus bando išvengti savosios atsakomybės, pripažinti kaltę už nuodėmę. Noras bet kurią kainą išvengti atsakomybės, noras išgirsti teisme teisėjo skelbiamą žodį nekaltas arba išteisintas, nors žmogus gali ir žinoti viduje, kad tikrai jis tai padarė. Tačiau tokiu atveju to tikrojo nuodėmės pripažinimo kaip ir nebuvo. Prisiminkime pradžios knygoje, kai nusidėjo pirmieji žmonės ir kai Dievas klausė Adomo skaityti už tai, ką jis padarė trečiame skyriuje. 8-13 eilutėje. Ir tuomet, ką jisai sakė Adomas 12 eilutėje, moteris, kurią man davėjai būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau. Taip, jis to fakto neneigė, moteris davė, ta moteris, kurią tu man davėjai, Dieve, čia vos nekaltinimas Dievo. Vietoj to, kad taip, Dieve, nusižengiau, nusikaltau, ką man dabar daryti, tačiau tas klausimas nenuskambėjo, ką man daryti. Prisimenate, kai Mozė užlipo į kalną ir užtruko ten ilgiau, ir tauta ėmė nerimauti ir ėmė prašyti Aarono, kad padarytų šis jiems dievą, kuris galėtų juos toliau vesti. Ir jis paklausė tautos, padarė tą aukso veršį. Ir po to, kai Mozė paklausė Arono, kodėl tu taip padarėjai, sako, va, tauta prašėsi, o kur tu buvai, Aaronai, tu gi buvai atsakingas, tu dabar esi vadovauji, kol manęs nebuvo. Ir vėlgi pasidavė kito įtakai, ir čia ne aš kaltas, tai tauta pasakė man padirbti jiems Dievą. Ir prisiminkime savoje vaikystę, taip, nuo pat vaikystės visokių ekšybių, šunybių esame iškrėtę. Ir kai nutverdavo mus ir nieko tu negali išsiginti, kad tu to nepadarėjai, kokie skambėdavo pasiteisinimai, aš nekaltas, jis pirmas pradėjo. Populiariausia vaikų frazė, jis pirmas pradėjo. Kodėl ta frazė skamba? Reiškia, kad aš nekaltas, jeigu jis nebūtų pradėjęs, aš to nepadaryčiau. Bet iš tikrųjų tai aš tai padariau. Mano tai nuodėmė, aišku, iš vaiko ką paimsi, dar nėra tos suvokimo, tos nuodėmės. Bet pats faktas, kai jau yra iš pat vaikystės noras išvengti atsakomybės. Kaip ten būna, vaikas sudaužo vazą ir paslėpia šukes kažkur tai po lovą. Tačiau ir suaugę nieko mažai ko skiriasi nuo vaikų. Aplinkybės kaltos, valdžia privertė, atlyginimai būtų normalūs, tai nevokčiau iš fabriko, o galų gale visi vagė, o ten sėdintis viršuje ir netokiais kiekiais vagė, tai kodėl aš negaliu paprastas žmogelis ten tų kelių grašių paimti savo pasisavinti. Tikrai valstybės biudžetas nuo to nenukentės. Vėlgi nenoras prisimti atsakomybės. Taip, pripažinau, aš tai padariau, nes mane nutvėrė, bet iš tikrųjų tai nebuvo nuodėmės pripažinimas, išpažinimas. Todėl nekaltinkime aplinkybių, nekaltinkime savosios socialinės padėties, kokie jį bebūtų. Valdžios, kad ir kokia nesimpatiška galėtų jį atrodyti, visuomenės, savo priešų ar draugų, dėl savo pačių padarytų nuodėmių. Nes jas tikrai padarome mes patys. Niekas mūsų už rankos o taip netempė ir nepadaro kažkokio tai blogo darbo prieš mūsų valią. Prieš mūsų norą. Savo nuodėmes mes padarome patys ir atsakingi už jas esame taip pat mes patys. Ir vienoje iš konfesijų yra net tokia liturgijoje tokia maldos dalis prieš komuniją, prieš dalinant komuniją, žmogus melčiamasi savo į krūtinę ir sako, esu kaltas, esu labai kaltas. Kaltas, labai kaltas. Taip, ir jeigu tai širdies yra, tai yra toks pripažinimas ir kai toks pakartojimas tris kartus, tarsi priminimas savo, kad aš esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Taigi nuodėmės pripažinimą, pripažinti nuodėmę, tai pripažinti ir savąją kaltę, atsakomybę, kad aš nusipelniau bausmės, aš nusipelniau atpildo. Pamenate, kai Petras skelbė pamokslą sekminių dieną, sako, jūs nužudėte tą, kuris iš tikrųjų yra gelbėtojas. Ir parašyta, tie žodžiai verte vėrė jiems širdį. Reiškia, jų sąžinė nebuvo užkietėjusi taip, kaip žirniai į sieną. Ir jie klausti, kągi mums daryti, broliai, kągi mums daryti. Ir Petras paaiškino jiems, ką daryti, kaip jie gali susitaikyti su Dievu per tikėjimą, atgailą ir krikštą. Kad atstatyti santykius. Ir todėl kiekvienam žmogui pripažinusiam savo nuodėmę ir savo kaltę, savo atsakomybę, evangelija tampa iš tikro gerąją žinę. Kaip žinia, kaip aš galiu gauti atleidimą, kaip mano kaltė gali būti nuplauta, kaip aš galiu atstatyti santykius su Dievu ir su savo artimu per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Ir jeigu mes tikrai taip pripažinome nuodėmę, mes imsime nekęsti, tikrai nemylėti tosios nuodėmės. Paprastai mes vengiame tų dalykų, kurių mes nemėgstame, o ypač kurių mes nekenčiame. Ir priešingai, mes trokštame, siekiame tų dalykų, kuriuos mes mylime, kurie mums patinka. Ir niekas, pavyzdžiui, tikriausiai nelaiko kobros savo mėgamajame, nes tikrai ryto gali ir nesulaukti. Dažniausiai nevalgome to, ko itin nemėgstame, jeigu turime rinktis iš ko. Ir tokia asmeninė neapykanta nuodėmė, ji turėtų natūraliai paskatinti mus saugotis, sergėtis nuodėmės. Jeigu toliau mylėtume nuodėmę, todėl tuomet bet kokie perspėjimai sergėtis nuodėmės bus kaip vanduo nuo žąsies. Kai mes skaitome Naująjį Testamentą, mes matome itin dažnai pasikartojančius apaštalų tokius žodžius, priminimus, sergėkitės stabų, sergėkitės stabmeldystės. Pagalvokime, ar tie žodžiai reikštų, kad nors stabmeldžiai, kuris myli stabus, ir tie stabai nebūtinai aukso statula, stabu gali būti ir televizorius, kompiuteris, dar kažkas. Tai sergėkitės palaidumo, saugokitės veidmainystės, saugokitės bet kokio godumo, sergėkite save nesuterštą šio pasauliu. Tai trumpos ištraukos iš laiškų, iš Naujojo Testamento. Ir jeigu mes tikrai tą nekenčiame nuodėmės, tai tie žodžiai skamba kaip priminimas, žinant, kad mūsų kūnas yra silpnas, kad dvasia ryštinga, o kūnas silpnas. Ir todėl mums reikalingas tas priminimas, kad mes siektume išlikti tuo, kuo mes jau esame kaip nauji kūriniai Kristuje, jau su pasikeitusiu požiūriu į nuodėmę. Vienas iš daugelio požymių tikro atgimimo iš aukšto, tikro atsivertimo yra pasikeitimas požiūrio į nuodėmę. Anksčiau aš ją mylėjau, su ją flirtavau ir man patiko gyventi taip. Po atgimimo pasikeičia požiūris į tą nuodėmę. Bet tai vyksta tik suvokiant, kokios yra pasekmės nuodėmės ir kur tai veda. Pripažinus savo nuodėmę ir jos pasekmės, turėtų sekti tokia kaip ir natūrali reakcija, neapykanta nuodėmiai. Dievas nekenčia nuodėmės, o mes tikintieji Kristumi esame jo vaikai. Kiekvienas tėvas nori, kad jo vaikai būtų panašus į jį. Geras tėvas. Ir Paulius, rašydamas Efezo bažnyčiai, taipogi 5 skyriaus pradžioje apie tai mums primena, sako, būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai. Reiškia, kad siekti, kad Dievo požiūris į tam tikrus dalykus taptų mūsų požiūriu. Taip, jis iš karto nėra 100% toks tobulas. Bet tame ir yra smė, kad mes auktume tame ir vis labiau mūsų požiūris, mūsų nuostatos, mūsų nusistatymas į įvairius daiktus, reiškinius ir konkrečiai šiuo atveju į nuodėmę būtų toks, koks pas Dievą yra tobulas požiūris į šiuos dalykus ir į nuodėmę. Pagarbiai bijoti viešpaties reiškia nekęsti to, kas yra pikta, sako patarlių autorius. Taigi pripažinimas nuodėmės, suvokiant jos pasekmes, paskatins nekęsti nuodėmės, vengti jos. Ir todėl vengimas nuodėmės tai yra taipogi dalis teisingo požiūrio į nuodėmę. Žmogus stengiasi vengti to, ko nekenčia, kaip jau minėjau. Net ir paprasta muzika, pavyzdžiui, groja per radiją ir staiga pradėjo groti daina, kuri tiesiog nervina, labai nepatinka. Ką aš darau? Ką darote? Arba perjungite kitą kanalą, kitą stotį, arba visiškai išjungite. O jeigu priešingai girdite, o daina tokia miela, patinka, gali pagarsinti, garsiau padaryti. Ir garsiau padaroma. Matote, viskas priklauso nuo nusistatymo. Ir šalia gali būti kitas žmogus, jūs sakysite pagarsink, sakys, ką garsink, išjungti, čia niekam tikusi. O ten, kuris norėjote išjungti, kodėl išjungti, palik, labai gera, faina daina. Matote, tai mūsų požiūris, mėgstame to ar nemėgstame, mylime ar nekenčiame, jisai diktuoja mūsų atitinkamą reakciją. Nemielas žmogus ir stengitės galbūt kitas apeiti aplink, žinau, ten kaimynas su juo susipikau, jis toks nemielas, visada prisikabina, pradeda ten bjauriai kalbėti, eisiu namo, bet aš eisiu aplinkui. Ten, aišku, iš kitos pusės yra, išeina taip, kad tas žmogus tave kontroliuoja jau, net ir nesant šalia tavęs. Kitas dalykas, mielas žmogus, ir tu specialiai galbūt eisi aplinkui į namus, tam, kad galbūt susitiksiu su to žmogumi. Taip gera būtų pabendrauti su jo pašnekėti. Vėlgi matome, kokia skirtinga gali būti reakcija. Dievo žodėje mes esame nuolat perspėjami, raginami. Susilaikykite nuo visokio blogio, rašo Paulius Tesalonikos bažnyčiai. Timotiejui Paulius sako, 6 skyriuje pirmo laiško kalba, Timotiejui Paulius apie tai, kad visų blogybių šaknis yra meilė pinigams, kad tie, kurie pamilo tą godumą, pražudė save. Ir toliau Timotiejus sako, o tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų. Tiesiog ne šiaip nekreip dėmesio, bet bėgte bėk. Tam pačiam Timotiejui Paulius sako, saugokis jaunatvės aistrų. Vėlgi matome tie žodžiai, susilaikykite, bėk. Saugokis, nuo ko? Tikrai ne nuo to, kas gera, kas naudinga ir kas vertinga, bet nuo to, kas yra nuodėminga, nuo nuodėmės. Deja, ne visada mums tai pavyksta, tačiau kuo labiau mes nekesime nuodėmės, o jos mes nekesime labiau, vis labiau tuomet, kai vis labiau stipriau mylėsime šventumą ir teisumą, tuo labiau mes jos vengsime, tuo labiau mes jos saugosimės. Ir vienoje iš giesmių, kurią mes šiandieną kaip tik gėdojome, tokiais žodžiais mes prašome, giesmė yra kaip malda, kaip gėdama į Dievą kreipiamės į Jėzų ar į šventąją dvasę. Sakome, mielas Jėzau, imk ir veski, tu mane tiesos keliu, mokyk nuodėmių nekesti. Kol dar jaunas aš esu, mokyk nuodėmių nekesti. Nes be neapykantos nuodėmiai, tų nuodėmių bus daug daugiau mano gyvenime. Taip, tobulai nepavyks, kaip minėjau, kūnas silpnas, dvasia ryštinga, bet neapykanta nuodėmiai, ji vis dėlto padės gyventi tikrai tą gyvenimą, kokį mes turime, kokį mums Dievas siūlo Jėzuje Kristuje. Naujojo testamento laiškose Paulius, kiti apaštalai, nuolatos mums primena, ko mes turime siekti. Taip pat jie pastoviai primena, ko mes turime vengti, nuo ko mes turime bėgti. Romiečiams laiške 13 skyriuje 11-14 eilutėje paskaitysiu. Supraskite, sako Paulius, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganimas mums arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Nepamirškime, Paulius rašo krikščionims, įtikėjusiems, pakrikštytiems. Sako, tuomet, kai įtikėjote, jūs jau esate įtikėję. Ir tiems įtikėjusiems jis sako, išmušė valanda jums pabusti iš miego. Kartais gali nutikti, kad mes tarsi prisnūstame. kažkur tai imame galbūt lengvabūdiškai žiūrėti į tam tikras tokias nuodėmes savo gyvenime. Ir toliau Paulius sako, tad nusimeskite tamsos darbus, apsiginkluokite šviesos ginklais. Reiškia, ginklai reikalingi, kovojant su tą nuodėme. Kaip dieną elkitės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos, paviduliavimo. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių. Tai sako krikščionims, tai sako kiekvienam iš mūsų. Ir jeigu tai negrėstų, nebūtų tokio pavojaus, tai ir nebūtų tokių perspėjimų, paliepimų ar raginimų. Bet jie yra ir tai mums primena, kad mes turime, dalyvaujame kovoje, dvasinėje kovoje, nes piktasis nuolat mus gundys, o kūnas kartais ir priešinsis tam gerui, gėriui, kurį turėtume mes daryti. Todėl mes turime nepasiduoti, turime kovoti, turime tam priešintis, priešintis nuodėmiai. Aišku, priešinimasis nuodėmiai vėlgi įmanomas tik tuomet, jeigu nuo pat pradžios, kaip minėjau, mes pripažįstame nuodėmę, mes nekenčiame nuodėmės, mes vengiame ir priešinamės. Nekęsdami ir vengdami nuodėmės, priešinsimės jai ir priešingai, jeigu mes mylime nuodėmę, lengvabūdiškai pro pirštus ją žiūrime, nevengiame visiškai, tai tuomet ir nesipriešinsime jai. Ir aišku, Šėtonas bus labai laimingas, patenkintas, jeigu matys, kad Dievo vaikas taip gyvena, ir tuomet tik laiko klausimas, kada jis atkris. Paulius laiškuose ir Hebrajam kitose laiškuose yra primenamas tos pavojus, kad jeigu mes lengvabūdiškai žiūrėsime į nuodėmę parašytą, galime prarasti malonę. Nepraraskite malonės parašytą. Pasaulyje piktasis mūsų nepaliks ramybėje. Apaštalas Petras sako, jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas lankioje aplinkui, tykodamas ką praryti. Ir Petras sako, jūs pasipriešinkite ją tvirtu tikėjimu. Pasipriešinkite. Priešinimasis visada pareikalaus pastangų, jėgų, kovos. Jėzus priešinosi blogiui, pagundai, velniui, iki 40 dienų išbuvo nevalgęs, negėręs ir velnės jį gundė. Dievas pasipriešino, nors kūnas tikrai troško užkasti duonos. Priklausydami Kristui, mes turime didžius, nuostabius Dievo pažadus. Niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Vien išgirdus šios žodžius, mes jau žinotume, oi, čia tie žodžiai tikrai ne iš prieš rinkiminės kompanijos politiko. Šie žodžiai iš šventojo rašto. Viešpats sako, niekada tavęs neapleisiu, niekada tavęs nepaliksiu. Tasai, kuris jumise didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Taip, apaštalo Jono laiške, pats viešpats, Dievo dvasia gyvena mumise, tai ji mums duoda stiprybę, jėgų, kurios dėka mes galime priešintis pagundai ir nugalėti ją. Be Dievo, kol gyvenome be Dievo pasaulyje, mes buvome bejėgiai pasipriešinti tam, kuris daug galingesnis už mus, šio pasaulio kunigaikščių. Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė nugalinti pasaulį, mūsų tikėjimas. O kasgi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus, vėlgi sako mums apaštalas Jonas. Matote, koks mūsų vis kitas statusas, kai esame Dievo vaikai, kai esame atgimę iš Dievo, kai turime dvasę mumise, todėl mes neturime gyventi baimėje, bet tai nereiškia, kad dėka to, kad mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą, kad galima lengvabūdiškai žiūrėti į nuodėmę. Nes galiausiai širdis gali imti vėl, užkietėti, malonę atsitraukti ir galime sugrįžti ten, kur buvome kadaise, kai gyvenome be Dievo, be Kristaus šiame pasaulyje. O juk mes taip lengvai kartais pasiduodame pagundai, nuodėmiai. Kaip laiško Hebrajam autorius sako, jums dar ir neteko priešintis iki kraujo grumintis su nuodėme. Ir todėl tas priešinimasis, taip, tai yra ta kova. Kova kurioje su Dievo pagalba mes tikrai galime nugalėti. Kristuje mes jau esame nugalėtojais. Ir mes pašaukti esame kasdien dalyvauti toje dvasinėje kovoje prieš dvasinės blogio jėgas, prieš pagundas, prieš nuodėmę. Tos dvasinės kovos rezultatas labai priklauso nuo mūsų teisingo požiūrio į nuodėmę. Neužtenka sakyti, aš taip, aš tikiu, kad Dievas yra danguje, taip, aš esu krikštą priėmęs, aš esu tikintis. Ir lengvabūdiškai žiūrėti į nuodėmę. Ne, tai yra savi apgaulė. Kaip ir Jonas sako, apaštalas savo laiškose, neapgaukite savęs. Taigi, ar pripažįstame mes tą nuodėmę, kai mes nusidedame, ar nekenčiame nuodėmės, ar esame pasiryžę vengti jos ir priešintis jai? Taip, mes esame išgelbėti malonę, kaip jau minėjau, per tikėjimą, tačiau tai nėra priežastis žiūrėti į nuodėmę pro pirštus, žiūrėti į jos rimtumą lengvabūdiškai, kaip ir sako apaštalas Paulius laiške romiečiams 6 skyriuje tokius žodžius. Sako, kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Sako, nieku būdu, mirė nuodėmėj, kaipgi toliau gyventume joje. Ar nežinote, jog mes visi pakrikštyti Kristuje Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje? Krikštu mes esame kartu su jo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovingo gale, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Pradėtume ir tęstume ir toliau iki pat amžinybės, žengtume į amžinybę. Taigi Dievo išlieta malonė priešingai, ji yra būtent ta jėga, kuri skatina mus siekti šventumo kasdienėme gyvenime, kad galėtume kasdien džiaugtis tą atleidimo palaimą, laimingas, kuriam atleistas nusikaltimas. Mes nesame vieni toje kovoje, vieni mes pralaimėtume 100%. Tačiau Kristus, jis nugalėjo nuodėmę. Laiške romiečiams 8 skyriuje, 3-4 eilutėje, štai ką Paulius sako, ko įstatymas nepaėgė, įstatymė labai puikiai surašyta, ką galima, ko negalima daryti, bet mes nepajėgtume niekada 100% viską tobulai vykdyti, sukluptume. O atpildas už nuodėmę yra mirtis. Nuodėmė tai yra įstatymo laužimas parašyta Naujajame testamente, o atpildas už nuodėmę yra mirtis. Bet Kristuje mes esame išgelbėti. Tai, ko mes nepaėgėme, viskas yra padengta Kristaus malone. Ko įstatymas nepaėgė, nes buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmiai įveikti pasmerkė nuodėmę kūne. Kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumise gyvenančiose ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Tas dvasios įstatymas arba laisvės įstatymas dar vadinamas. Ir jis turi būti ta motivuojanti jėga, kad mes siektume šventumo, trokštume šventumo, nes tik tame mes turėsime ir tą džiaugsmą, ir tą ramybę, ir tą palaimą, ir Dievo vedimą, ir tą gyvenimą, kurį jis mums duoda. Ir tas pats Paulius Korinto bažnyčiai sako, tas, kuris nepažino nuodėmės, Dievas ta, kuris nepažino nuodėmės dėl mūsų, padarė nuodėmę, kad mes jame turėtume Dievo teisumą. Kristus, nekaltas, tyras, avinėlis be kliaudos ir dėmės, jį Dievas padarė nuodėmę. Ne šiaip tik tai, kad nuodėmės paėmė, ką jis prisėmė, bet žiūrėjo į Kristų kaip į nuodėmę, kol buvo ant kryžiaus. Kad mes jame taptume Dievo teisumu. Kokie atrodytų neteisingi mainai įvyko ant kryžiaus. Ir argi tai neturėtų dar labiau kiekvieną iš mūsų paskatinti, bėgti nuo nuodėmės, bėgti kaip iš degančių namo, kad mes vis labiau trokštume, siektume teisumo, šventumo, kad turėtume tą gyvenimą, apie kurį Jėzus sako, atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apšiai jo turėtų, tapstų gyvenimą. Pirmame Jono laiške 3 skyriaus 4-5 eilutės, jos primena mums kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą, nuodėmėta įstatymo laužimas. Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmės ir nėra jame nuodėmės. O mes esame Kristuje. Matote, jeigu pagalvokime, nusidedu. Kiekvieną kartą, jeigu nusidedu nuodėmę, suklumpu Ir tai turėtų priminti, aš esu kaltas, aš atsakingas, bet Jėzus prisiėmė kaltę. Ir jeigu įsivaizduokite už tam tikrą nusikaltimą, būtų 10 kirčių su rykšte. Suklupau ir iš karto matau, kaip tie 10 rykštės plakimo tų smūgių tenkama Jėzui. Suklupau ir vėl tenkama Jėzui. Kaip mes pasijustume? Turbūt būtų ir gėda, ir nemalonu. Tai yra būtent toks požiūris, priešingas lengvabūdiškam požiūriui. Štai kodėl, žiūrėdami į kryžių, mes matome tobulą meilę, tobulą Dievo meilę, kuri ir yra didžiausia jėga, padedanti žmogui gyventi ne nuodėmėje, bet gyventi šventą gyvenimą. Jokia instrukcija, joks taisyklių rinkinys tokios jėgos neturi ir neturės savyje. Taigi Kristuje mes jau esame nugalėtojai ir tą pergalę mes galime išlaikyti, jeigu mes laikomės tikėjimo, jei kovojame su nuodėme ir siekiame šventumo. Ir noriu užbaigti dar vieną paskutinę ištrauką iš laiško Hebrajams 12 skyriaus. Ir kur čia pirmose keturiose eilutėse štai ką autorius sako. Todėl ir mes šitokio debesies liudytojo apsupti nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse. Žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintąją Jėzų, jis vietoj savo priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių, atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, pamastykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių, nuo kiekvieno iš mūsų, tokį priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesugleptumėte dvasia, o jums dar ir neteko priešintis iki kraujo, grūmentis su nuodėme. Ir toliau tame skyriuje autorius parodo, kad taip, kūnas priešinsis, mes galime suklupti. Ir Dievas panaudoja net ir tą tėvišką auklėjimą, drausmę, auklybą, tam, kad mes nenuklystume nuo kelio. O mes jau prašome, Jėzau, mokyk mane nekesti nuodėmių, duok iš kelio nenuklysti. Ir štai tą auklybą Dievas panaudoja. Ir toliau 14 eilutė vėl primenama, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpatės, sako autorius. Kad mes nepasielgtume taip, kaip toliau apie Ezavą autorius primena, kuris lengvabūdiškai pardavė savo pirmagimystę ir toliau nebeturėjo galimybės šanso ją susigražinti ir tokiu būdu prarado savo tėvo palaiminimą. Nepraraskime to palaiminimo, kurį mes turime iš dangiškojo tėvo. Siekime šventumo, bėkime nuo nuodėmės. Tegul Dievo dvasia mus veda ir stiprina. Ir jeigu mes to trokšime, Dievas niekada mūsų neapleis, kaip ir yra pažadėjęs. Niekada tavęs nepaliksiu, niekada tavęs neapleisiu. Taigi, grįžtant prie to paraginimo, kur Ilija paminėjo jau šį rytą, ištirkite save. Į tą ištyrimą įtraukime, apmastykime savo požiūrį į nuodėmę. Koks mano požiūris į nuodėmę? Pasimelskime.